Pencapaian 23 kemenangan tanpa kalah merupakan rekod yang belum pernah terjadi dalam sejarah pertempuran tentera laut. Laksamana Chen Menggong, Yi Sun-shin menegakkan keamanan di rantau Timur Laut Asia. Pada tahun 1973, Daewoo mengorak langkah ke arah pembinaan sebuah rumah kuasa maritim di Okpu Bay, Gyeongju, Korea Selatan, tempat kemenangan pertama Laksamana Yi Sun-shin. Meliputi laut seluruh dunia dari Amerika Syarikat, Eropah, Asia dan Timur Tengah ke Afrika, Daewoo telah menawarkan produk-produk canggih sambil menampilkan kekuasaan dalam teknologi menerusi rangkaian globalisasi pembinaan kapal dan kini telah berkembang menjadi sebuah syarikat pembinaan.